vers 1. Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Die Here, Here het gesweer by sy heiligheid, kyk, daar sal daar oor julle kom, dat hulle julle met hake sal optrek, en die wat van julle oor is, met vishoeke. En julle sal deur bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk, en julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here, Here. Kom na Bethel en sondig, na Gilgal, sondig nog meer, en bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag, en laat van wat gesuurd is, een lofoffer rook, en roep een vrywillige offers uit. Laat het hoor, want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die Here, Here. Alhoewel ek julle reinheid van tanden gegee het, in al julle stede en broodsgebrek en al julle woonplekke, nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het, en 2-3 stede na een stad geslinger het, om water te drink sonder om die dors te les, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref, baie van julle tuine en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het die pes onder julle gestuur op die manier van Egipte. Ek het julle jong manne met die swaard gedood saam met die wegvoering van julle perde. En ek het die stank van julle laar laat opstyg, ja, tot in julle neus. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Daarom sal ek so met julle handel, o Israel. Omdat ek so met julle sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, wat die berge formeer en die wind skep en aan die mense gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Here, God van die leefskare, is sy naam. Dit is Amos 4. En vanoggend staan ons dan nou stil daar by verse 1 tot 3, en hierdie boodskap vanoggend gaan basies oor koeie en visse. Dis waaroor hierdie boodskap gaan vanoggend. Koeie en visse. En julle het seker daar raak gelees in verse 4 en dan ook in vers 2 van koeie en visse. En die vraag as ons nou na hierdie tekst toe gekom is, wie is die koeie en die visse in hierdie tekstgedeelte? Wat doen die koeie en wat gebeur met die visse? Koeie en visse. Amos 4 vers 1 begin met die woorde, hoor hierdie woord. Dit is dieselfde formule, dieselfde woorde, dieselfde frase wat gebruik word in Amos 3 vers 1, Amos 4 vers 1 en Amos 5 vers 1. En jy sal sien in jylle Bybels is al opskrifte, die eerste strafgerig, die tweede strafrede, liewers, en die derde strafrede. So hierdie is maar net frases wat eintlik die rede is gee, hoekom Israel geoordeel gaan word deur die Here. Hoekom hulle deur die Here geoordeel gaan word. Nou, in Amos 4 vers 1 tot 13, dan sien ons die oordeel uitspraak van die Here gaan specifiek oor 3 sake, en die verse 1 tot 3, waarna ons vanoggend gaan kyk, gaan oor 'n spesifieke groep in Israel, wat geoordeel gaan word. Verse 4 tot 5 praat oor die aanbidding van Israel, wat veroordeel en geoordeel gaan word, en verse 6 tot 13 oordeel die Here Israel se hardkoppigheid. Maar vanoggend kyk ons na hierdie spesifieke groep in Israel wat geoordeel gaan word. So waaroor word hierdie groep geoordeel? Daar gaan ons spesifiek kyk na die koeie, wie die koeie is en wat hulle gedoen het. En dan gaan ons sien ook hoe hulle geoordeel gaan word. En dit is nou waar die visse ter sprake kom. Koeie, kom ons kyk na die koeie, waaroor hulle geoordeel gaan word. Dit is baie duidelik, uit hierdie tekstgedeelte, dat hierdie verse gerig is aan die koeie van Basan. Die koeie van Basan. Hoor hierdie woord, koeie van Basan. Hulle is vetgevoerde koeie. Koeie wat net die beste kry. Koeie wat die lekkerste gras eet. Want daardie gebied van Basan het bekend gestaan as die plek waar beeste die beste gevoer word. Dit is die beste gras, die beste voeding. Die koeie het vet geword. Die koeie het 'n goeie en 'n rustige lewe gehad daar op die weivelde van Basan. So wie was hierdie koeie? As ons kyk na die teksgedeelte, daar in die einde van vers 1, dan sê dit, aan hulle Here sê hierdie koeie, aan hulle Here sê hierdie koeie, bring aan en laat ons drink. Die koeie van Basan is die vroue in Israel. Dis die vroue van Israel. Dis die koeie van Basan. Want is hulle wat aan hulle mans bevel gee en sê, bring aan en laat ons drink. So hier is hierdie vergelyking met die koeie van Basan met die van die vroue. Soos die koeie van Basan gewoond was aan die goeie gras, was die vroue van Israel gewoond aan 'n weelderige, liekse lewe en hulle self druk op hulle mans gesit. Om hierdie weeldige lewe van hulle voort te laat sit. Dat hulle kan lewe in hierdie gemak en aanhou kan lewe in hierdie gemak. En dit ten koste van hulle naaste, van hierdie koeie van Basan se naaste. Want ons lees daar in 4 vers 1, dan sê dit, wat die arm is, dit is nou die koeie van Basan, hierdie vroue wat die arm is, en die arm is daar is nou die magteloses, die hulpeloses, verdruk, die behoeftiges, selfs die wat nie eintlik eers die noodsaaklike middele gehad het nie, het hulle hard behandel. Die vroue het hulle basies uitgebuit. Die vroue van Israel het die armes uitgebuit. Hulle het op hulle getrap. So dit was nie net die mans nie. Ons het in Amos 2 vers 7 gesien, die mans is natuurlik skuldig, en is nie teen daar eerste waar die afval begin het, in Israel. Die verval het vir die mans ook begin. Daar Amos 7, 2 vers 7, dan sê dit, die man en sy vader gaan na dieselfde jonge dogter om 'n heilige naam te ontheilig. So jy sien, daar was 'n seksuele, morele verval daar in die samelewing. Maar, ons sien dat hierdie morele, en hierdie sedelike verval, hierdie wegdraai van die Here, het op alle vlakke plaasgevind. En spesifiek ook by die koeie van Basan. Hierdie koeie wat die vroue van Israel was. As jy kyk na die vorm van hierdie verhouding tussen man en vrou, dan lyk dit eintlik goed, want dit lyk tog asof hier 'n tipe godvreesende huwelik is, want die vroue noem die hulle mans Here. Ons sien in 1 Petrus 3 vers 5 tot 6 dat dit is eintlik as 'n voorbeeld gegee van Sara wat godvreesend is en aan haar man Abraham onderdanig was dat sy haar man Here genoem het. Dit sê in 1 Petrus 3 vers 5 tot 6, want so het vroeër ook die heilige vroue, wat op God gehoop het, hulle self versier, dis nou met goeie werke, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sara gehoorsaam was aan Abraham, en hom Heer genoem het. So dit lyk toch goed, die vroue noem hulle eie mans Here, hulle eer hulle, hulle is onderdanig aan hulle, maar die onderdanigheid was maar net die vorm. Dit was maar net 'n belydenis. Dit was maar net hierdie kerklike taal. Hulle het gesê hulle is godvreesend en hulle het die regte woorde gebruik. Maar hulle het eintlik met hierdie godvreesende woorde eintlik maar net hulle mans gemanipuleer. Hulle mans beïnvloed sodat hulle kan voortgaan met hierdie weelderige, gemaksugtige, selfsugtige lewe. En daarom sê hulle, bring aan en laat ons drink. Dis 'n bevel hierdie. Dis nie 'n vraag, dis 'n bevel van die vrouens. Bring aan en laat ons drink. Laat ons voortgaan met hierdie lewe van ons. Ons wil eintlik al ryker word. Ons wil al meer vir onsself lewe. Mense sou nogal gehoop het, dat die vroue ten minste, die wat gewoonlik meer geken word as die sagte, die sensitiewe, weerstand sou bied teen die morele verval in Israel, maar hulle het dit net aangemoedig. Hulle het hulle mans aangemoedig, aangespoor om te verval. Hulle was
die minste gepla oor die swakke en die arme. Hulle het op hulle getrap. Maar hulle het dit liewer gedoen. Hulle het op die armes en die hulpeloses neergekyk. Liewer dit gedoen as om hulle leefstyl prys te gee. En hulle het hulle mans basies probeer dwing om hulle eintlik aan te spoor in hierdie selfsug van hulle. Vandag is dit nie maar wat vandag eintlik in ons samelewing op 'n groot mate gebeur nie, uitwendig van huis tot huis nie. Maar selfs in die kerklike samelewing. Vrouens wat jaag agter rykdom en gemak ten koste van hulle kinders en hulle mans. Ten koste van die arme en behoeftiges. Al dra hulle die naam Christen en sogenaamde onderdanige vrou, is hulle maar ook besig om selfsugtig agter gemak en rykdom aan te jaag. Hulle is besig om buite die huis te werk vir hulle eie gewin en vir hulle eie gemak. Onthou die vrou in Spreuke 31 het ook buite die huis gewerk en sy het wins gemaak en sy het haar goeder verkoop. Maar hierdie samelewing van Israel en van vandag is in skrille kontras met die wat deur Spreuke voorgehou word as 'n godvreesende vrou. Sy is 'n vrou wat nie die behoeftige onderdruk nie, maar haar hart het vir die arme. Spreuke 31:20 sê, sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Natuurlik beteken dit nie dat sy nie kon geld maak nie. Want soos ons weet, sy het ook buite die huis, het sy daardie wins gemaak. Maar haar fokus was om vir die gesin te sorg. Vers 18 van Spreuke 31 sê, sy voel dat haar wins goed is. Sy het die geld gemaak, maar Titus 2 vers 4, dan sê dit, hulle mans en die kinders moet hulle lief hê. En dan sien ons ook die vrou, die gelowige vrou, is ook die vrou wat dan ook vir die behoeftiges selfs wil sorg. Soos hierdie Spreuke 31 vrou, maar ons lees ook in die Nuwe Testament, Efesiërs 4 vers 28, dit is nou hierdie persoon wat hard werk, en die praat hier van die man, het kan net sowel van 'n vrou wees wat hy wins maak, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. En dit geld seker vir almal, wat doen ons met die wins, met die geld wat ons kry? Natuurlik moet ons vir die behoefte van ons gesin sorg, maar as ons oorvloed het, wat is die resultaat daarvan? Wat is die uitkoms daarvan? Is dit maar net rykdom wat mens opgaar, of het mens in elk geval daar die hart om vir armes en behoeftiges te sorg? Selfs nog voordat mens daar geld het, gaan mens sy hart uit na die hulpelose en die behoeftiges, die mense wat arm is. Maar jy sien, ongelukkig moet ons bely en ons moet ons sê, ons kry in ons kerke maar vandag dieselfde sonde as die wat hier in Amos beskryf word. Vroue wat vir gemak en weelde wil lewe en nie vir hulle huisgesinne en vir hulle naaste nie, maar vir hulle self en hulle eie gemak. En ek het al paar keer genoem, maar dit is so van toepassing, denk weer aan die aborsies. En ons hoor telke male hoe vrouens sal eerlik sê, hulle doen dit vir hulle eie gemak, basies, om te aborteer. Hulle drink abortiewe voorbehoedpille vir hulle eie gemak en vir hulle eie weelde. Dink aan nog 'n voorbeeld, en daar is seker baie ander voorbeelde. As jy nou terugkyk na die vers hierso in Amos, wat sê, dat hulle natuurlik die armes verdruk, en ook die behoeftiges hard behandel. Hierdie behoeftiges hard behandel is typies die persoon wat
Hulle het nie amper nie eens geld vir noodsaaklike in die lewe nie. En dan sien ons ongelukkig in baie huishoudings dat mense bediendes het en die bediendes op die broodlyn of onder die broodlyn betaal. En dan is die argument gewoonlik, wel ten minste die mense werk. Maar dis maar net 'n verskoning om dan ook nog steeds in weelde voort te gaan terwyl die daai behoeftige onderdruk word. Natuurlik kan ons nie nou een vaste prys sit op hoeveel moet mense betaal word nie, want die skrif gee nie vir ons daardie presiese bedrag nie. Maar ons moet ons harte ondersoek, vrouens moet hulle harte ondersoek, gesinne moet hulle harte ondersoek, selfs die mans moet hulle harte ondersoek om te vra, is ons rarig lief vir die mense wat selfs vir ons werk, of is ons besig om hulle ook uit te byt, terwille van ons gemak en ons rykdom. Maar hier kom die waarskuwing, en hier is die realiteit, wat die Here ook aan ons kommunikeer vir vandag. Wat is die beloning vir so'n gesindheid van die vrouwe? En dit is wat ons lees daar in Amos 4 vers 2 tot 3. Dan sê dit, die Here het gesweer by sy heiligheid. Kyk, daar sal daar oor julle kom, dat hulle julle met hake sal optrek, en die wat van julle oor is met vishoeke. En julle sal deur die bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk. En julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here. Let op dat die Here hierso praat eintlik baie ernstig. Hy sê die Here het gesweer by sy heiligheid. Gewoonlik hoor mens daardie profetiese oordeel uitspraak van so sê die Here, maar die Here voeg nog iets hierby. Hy sê ek sweer by my heiligheid. Want die Here se heiligheid beteken dat hy is anders as enige mens. Hy is anders as die geskaapte mens en die resultaat is, soveel soos wat hy uniek is, wat absoluut is, hy is anders as ons, as die mens, hy is heilig. Net so gaan hy die vroue van Samaria oordeel. Net so sal hy ook, in 'n samelewing waar vrouens selfsugtig en weelde najaag, gaan hy ook oordeel. En natuurlik, soveel te meer, sy huisgesin, want ons weet uit 1 Timoteus 2, dat die oordeel van die Here begin eerste by die kerk. So hierdie vroue van Samaria gaan geoordeel word, en hulle gaan nog meer geoordeel en erger geoordeel word, as wat hulle op hierdie armes en hierdie behoeftiges getrap het. Dit is wat verse 2 en 3 basies kommunikeer. Daar gaan 'n rowwe, 'n wrede, verwydering van hierdie vroue uit Samaria wees. Kyk, daar sal daaroor julle kom, dat hulle julle met hake sal optrek, en die wat van julle oor is, met vishoeke. Hulle gaan gehak word soos 'n karkas in 'n slaghuis, soos 'n groot vis wat gevang word, wat jy nie 'n normale vishoek kan gebruik, hulle gaan gehak word. Hulle gaan weggedwing word, gevoelloos en hardhandig. Groot koeie het groot visse het groot hake nodig. En die vroue wat oorbly, hulle sal verwyder word. Hulle sal verwyder word, soos visse wat in die dam gevang word deur 'n vishoek, en hulle vat daai vis, 'n vishoek wat in 'n vis vashou, en ons 'n lyn in daai vishoek vas, word in 'n sekere rigting getrek. So as jy daai ding in kontrol, dan kom daai vis na daai visstok van jou toe. En so gaan dit gebeur met hierdie visse van Israel, hierdie koeie van Basan. Hulle gaan uit die water uitgetrek word, uit daai stad uitgetrek word, soos 'n vis wat uit die water uitgetrek word. En dit is presies wat gebeur het. Die Assiriërs is geken daarvoor, dat wanneer die vrouens gevang het, of die ander mense ook, is dat hulle ringe om hulle neuse gesit het, en hulle met kettings vasgemaak het, en dan uit daai stad uitgelei het. Dit is wat gebeur het. En dan is hulle weggevoer na onbekende en ver land. En hulle sal weggewerp word na Harmon. Ons weet nie waar Harmon is nie. Maar die punt is, hulle word weggevoer na eintlik hopeloosheid toe. En dit is nog interessant ook, as mens kyk na vers 3, dan sê dit, elkeen sonder om weg te kyk, elkeen sonder om weg te kyk, dan laat het mens weer dink aan die manier hoe hulle weggelei is daar uit die stad uit. Hulle kon nie eers wegkyk nie. Want hulle het mos natuurlik hierdie ringe in hulle neuse gehad en hierdie kettinge wat die ringe verbind het. Hulle is in een rigting gelei na 'n onbekende verwoesting toe. Daar's geen beskerming nie. Hierdie rykdom van die koeie van Basan, hierdie weelde sal geen beskerming bied nie. Dit was eintlik hopeloos. Want kyk wat gebeur het met daai muur, daar het bresse in die muur gekom. Bresse is stukke, oop stukke in die muur. As die muur het stikkend geword, daar het gaat in die muur gekom. En die mense is daar uitgevat. So hierdie koeie van Basan was nie veilig nie. Hulle het gedink hulle is veilig, maar dit is soos daai koeie daar in Basan wat nou rustig aan die weivelde is en dan kom die wolwe en eet hulle op. Dit is wat gebeur het met hierdie vroue en dit is hoe skielik ook hierdie dag van die Here, hierdie oordeel van die Here kom. So dit is duidelik dat die vroue van Samaria oordeel ontvang. Die vroue is ook aanspreeklik. Die vroue is ook aanspreeklik vir die verval in die kerk. Vroue gaan ook verantwoordbaar gehou word vir die verval. Maar wat is ons troos? Soos die Here hier gesweer het dat hy gaan oordeel, het hy ook op 'n tyd het hy gesweer aan Dawid op sy heiligheid dat hy hierdie nageslag gaan red deur die nageslag van Dawid. En ons weet dit is Jesus. En waar het die Here op sy heiligheid gesweer? Dit is daar in Psalm 89 verse 36 tot 37. Dan sê dit: Eenmaal het ek gesweer by my heiligheid. Waarlik, ek sal vir Dawid nie lieg nie. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon soos die son voor my. Soos die Here gesweer het by sy heiligheid om hierdie goddelose naam Christen kerklike vroue te oordeel, het hy ook by homself gesweer dat hy ook gaan red. En hy gaan mense red selfs in daardie sonde van selfsug. En daarom is dit goed vir ons en natuurlik vrouens om hierdie oordeel te hoor. Sodat hulle weet dat daar geen hoop in aardse rykdom en weelde is nie. Daar is nie daar hoop nie. Daar is geen ontkoming van die oordeel van die Here nie. Maar daar is net hoop in die ene wat sit op die troon van Dawid en die nageslag van Dawid en dit is die Christus, die Messias, ons Here Jesus, wat gesterf het vir die sonde, wat die oordeel van God gevat het, sodat daar nou redding kan kom vir al, ook vir die selfsugtige. En net wanneer 'n vrou of enige persoon hierdie besef het dat Jesus vir sy of haar sonde gesterf het, dis al wanneer daar daai verandering gaan kom. Dis al wanneer daar regtig omgegee gaan word ten diepste vir my eie gesin, vir my eie man, vir my naaste, vir die behoeftige, vir die arme. Dis die enigste manier. So die oproep kom weer, kyk na wat Christus deurgegaan het. Kyk waarvoor het hy gesterf. En besef dat daardie oordeel, as daar nie bekeer word na Jesus toe nie, gaan kom en gaan skielik kom. Maar wanneer daar na Jesus toe bekeer is, dan moet daar verandering kom. Want mens besef ons dan mens eie sonde tekortkominge. Mens besef mens het Jesus nodig. Mens besef hoe selfsugtig mens self is. En dit gaan ons natuurlik lei tot 'n onselfsugtiger lewe waarin mens groei natuurlik. En daarvoor kan ons bid vir ons samelewing, veral in ons kerke vandag. Oor die wêreld, maar spesifiek ook in Suid-Afrika. Hoe ons sien dat spesifiek vroue vir hulle self lewe en nie vir hulle naaste en vir hulle huisgesinne en uiteindelik vir God nie. So kom ons bid daarvoor. Ons bid dat die Here ook vir ons genadig sal wees. Kom ons bid saam.